พงศษัตย์ฉบับที่2บทที่25และอยู่มาในบุคัดเนซาพระราชาแห่งบาบิโลนได้ยกมาพร้อมกับกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์เข้าสู้รบกับกรุงเยรูซาเล็มและล้อมกรุงนั้นไว้แล้วก็ทั้งหลายได้สร้างเครื่องล้อมไว้รอบกรุงนั้นจึงถูกล้อมอยู่ถึงปีที่11แห่งรัชกาลกษัตริย์เซเดคียาเมื่อวันที่9ของเดือนที่4การกระนันอาหารในกรุงนั้นก็ร้ายกาจนักไม่มีอาหารให้แก่ราชดรแล้วกรุงนั้นก็แตกทหารทั้งสิ้นหนีออกไปในกลางคืนตามทางประตูเมืองระหว่างกำแพงทั้งสองซึ่งอยู่ริมราชอุทยานทั้งที่คนเกรเดียอยู่รอบเมืองและพระราชาก็เสด็จไปตามทางลุ่มแม่น้ำจอร์แดนแต่กองทัพของคนเกรเดียได้ไล่ตามพระราชาและมาทันพระองค์ในที่ราบเมืองเยริโคและกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์ก็กระจัดกระจายไปจากพระองค์และเขาจึงจับพระราชานำขึ้นมายังพระราชาแห่งบาบิโลนที่ริบลาผู้ทรงให้คำพิพากษาเขาได้ประหารชีวิตบรรดาโอรสของเซเดคียาต่อพระพักของพระองค์แล้วทำพระเนตรเซเดคียาให้บอดไปตีตรวนพระองค์ไว้และพาพระองค์ไปยังบาบิโลนยูดาห์เป็นเฉลยในวันที่7เดือนที่5ซึ่งเป็นปีที่19ของรัชกาลกษัตริย์เนบูคัดเนซาพระราชาแห่งบาบิโลนเนบูสรดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ข้าราชการคนหนึ่งของพระราชาแห่งบาบิโลนได้มายังเยรูซาเล็มท่านได้เผาพระนิเวศของพระเจ้าเสียและเผาพระราชวังและเผาบ้านเรือนทั้งหมดของเยรูซาเล็มท่านเผาบ้านใหญ่ทุกหลังลงหมดและทหารคนเกรเดียทั้งหมดผู้อยู่กับผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้ทลายกำแพงรอบเยรูซาเล็มลงและประชาชนที่เหลืออยู่ซึ่งอยู่ในเมืองและคนหลบหนีซึ่งหลบหนีไปยังพระราชาแห่งบาบิโลนพร้อมกับมวลชนที่เหลืออยู่นั้นเนบูซาราดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้กวาดไปเป็นเฉลยแต่ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้ละคนจนที่สุดแห่งแผ่นดินไว้เป็นคนทำสวนองุ่นและเป็นคนทำไร่ไถนาและสาวทองสำริดซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าและเชิงกับคันสาครทองสำริดซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้านั้นคนเกรเดียได้ทุบเป็นชิ้นๆและขนเอาทองสำริดไปยังบาบิโลนเขาขนหม้อพลั่วและตะไคร้ตัดไส้ตะเกียงและชามเครื่องหอมและเครื่องใช้ทองสำริดซึ่งใช้ในงานของพระวิหารเอาไปเสียทั้งกระถางไฟด้วยกับชามอ่างสิ่งใดที่ทำด้วยทองคำผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ก็ขนออกไปเป็นทองคำและสิ่งใดที่ทำด้วยเงินก็ขนเอาไปเป็นเงินส่วนเสาหาร2ต้นคันสาครหนึ่งลูกและเชิงซึ่งซาโลมอนทรงสร้างสำหรับพระนิเวศของพระเจ้านั้นทองสำริดของภาชนะเหล่านี้ก็เหลือที่จะชั่งได้เสาหาร ต้นหนึ่งสูง18ศอกและบัวคว่ำทองสำริดมีบนเสาบัวคว่ำนั้นสูง3ศอกมีตะข่ายกับลูกทับทิมล้วนทองสำริดอยู่บนบัวคว่ำโดยรอบและเสาหารต้นที่สองก็เหมือนกันพร้อมตาข่ายและผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ก็จับเซไรอาปุโรหิตผู้ใหญ่และเซฟันยาปุโรหิตที่สองกับผู้รักษาธรณีประตู3คนไปด้วยและจากเมืองนั้นท่านได้จับข้าราชการสำนักซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพกับที่ปรึกษาของพระราชาอีก5คนที่พบในเมืองนั้นและเลขาธิการและผู้บัญชาการกองทัพผู้เกณฑ์ราษฎรและอีก60คนจากราษฎรซึ่งพบในเมืองและในบูซาราดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้จับคนเหล่านี้ไปพาไปถึงพระราชาแห่งบาบิโลนที่ริบลาและพระราชาแห่งบาบิโลนได้ทรงฟันเขาและประหารชีวิตเขาทั้งหลายเสียที่ริบลาในแผ่นดินฮามัดยูดาห์จึงถูกกวาดเป็นเฉลยจากแผ่นดินของตนพวกที่เหลืออยู่ได้หลบหนีไปอียิปต์พระองค์ทรงตั้งเกดาลียาบุตรอาฮิคัมบุตรชาฟานให้เป็นเจ้าเมืองเหนือประชาชนผู้เหลืออยู่ในแผ่นดินยูดาห์ผู้ซึ่งเนบูคัดเนซาร์พระราชาบาบิโลนได้ทรงเหลือไว้เมื่อบรรดาผู้บังคับบัญชาพลลบทั้งตัวเขาทั้งหลายและคนของเขาได้ยินว่าพระราชาแห่งบาบิโลนได้แต่งตั้งเกดาลียาให้เป็นเจ้าเมืองเขาก็มาพร้อมกับคนของเขาหาเกดาลียาที่มิสปาคืออิชมาเอลบุตรเนธานียาและโยฮานันบุตรคาริอาและเซไรอาบุตรทันฮูเมตชาวเนโธฟาและยาอาซันยาบุตรคนตระกูลมาอาคา ทั้งเขาทั้งหลายและคนของเขาและเกดาลียาก็ได้กระทำสัตย์สาบานแก่เขาและคนของเขาว่าอย่ากลัวเพราะเจ้าหน้าที่คนไกลเดียเลยจงอาศัยในแผ่นดินและปรนนิบัติพระราชาแห่งบาบิโลนแล้วท่านก็จะอยู่เย็นเป็นสุขแต่ในเดือนที่7อิชมาเอลบุตรของเนธานียาบุตรเอลิชมาผู้เป็นเชื้อพระวงศ์ได้เข้ามาพร้อมกับชาย10คนได้โจมตีและฆ่าเกดาลียาและพวกยิวกับคนไกลเดียผู้อยู่กับท่านที่มิสปาเซียและประชาชนทั้งปวงทั้งเล็กและใหญ่และผู้บังคับบัญชาพลรบได้ลุกขึ้นและไปยังอียิปต์เพราะเขากลัวคนเครเดียทรงปล่อยเยโฮยาคีนและให้ได้รับเกียรติในบาบิโลนและอยู่มาในปีที่37แห่งการเนรเทศเยโฮยาคีนพระราชาแห่งยูดาห์ในเดือนที่12เมื่อวันที่27ของเดือนนั้นเอวิลเมโรดักพระราชาแห่งบาบิโลนในปีที่พระองค์ทรงเริ่มครอบครองทรงพระกรุณาโปรดให้เยโฮยาคีนพ้นจากการเรือนจำพระองค์ตรัสด้วยถ้อยคำอ่อนหวานแก่ท่านและให้นั่งสูงกว่าบรรดาที่นั่งของกษัตริย์ที่อยู่ในบาบิโลนกับพระองค์เยโฮยาคีนจึงได้ถอดเครื่องแต่งกายของนักโทษออกและได้รับประทานที่โต๊ะสวยของประชาชนเป็นปกติทุกวันตลอดชีวิตส่วนงบประมาณที่ให้นั้นก็ได้รับพระราชทานจากกษัตริย์ตามความต้องการรายวันอยู่เสมอตลอดเมื่อท่านมีชีวิตอยู่